Ob sebi pozdravljam poslovnega svetovalca, dr. Andreja Vizjaka. Dobrodošli na prvem programu.
Dobar dan, mi je v čas, da ste me sprejeli.
Torej, naj čisto na začetku povemo, da pogovor poteka v poslovnih prostorih vašega podjetja v 76. nadstropju, to je Burj Khalifa v Dubaju. Kako je delati v najvišjem nebotičniku na svetu?
To je ta inspiracija, ki sem jo tudi želel za svojimi knjigami posredovati, da če si nekdo nek cilj postavi, če je dovolj discipliniran, da temu cilju sledi in tudi malo samozavesten, prepričljiv, pa tudi odločen, pol bo to dosegel.
Gre za še eno od atrakcij, ki jo ponuja glavno mesto Združenih arabskih emiratov. V Dubaju hočejo biti najboljši vsem.
Ja, to je tudi logika, zakaj sem se jaz z ženo Sonjo preselil sem. Leta 2013 sem dosegel pač svetovno prvenstvo, sem zmagal v poslovnem svetovanju in potem sem potem imel možnost, da si izberem lokacijo in v istem mesecu sva si ogledala dve, ali pa takrat sem bil še sam, sem si ogledal dve lokacije. Ena je bila New York, ena je bila Dubaj in moram reči, da Dubaj zmaga po vseh kriterijih, ker je veliko bolj, bi rekel, moderno. Tukaj se veliko več razvije in če pogledate zunaj, tukaj se gradi, tukaj se stalo nekaj dogaja. Pa ali je korona ali ni korona, to mesto gre naprej.
Ste poslovnež, ki svetuje podjetjem, da so v boljši kondiciji oziroma da napredujejo, tudi predavate, kot ste že dejali, napisali ste čez 20 knjig, ki so prevedene v več jezikov.
Ja, to je en mojih življenj, jaz imam tri poklice. Sem menedžer, sem svetovalec, pa hkrati tudi profesor na fakulteti. Moje knjige so prevedene v 13 svetovnih jezikov, kitajščino, ruščino. V Ameriki so tri najbolj vodilne založbe objavile in prevedle moje knjige. Večino moje knjige je bilo pa izvorno v slovenskem jeziku. Miloš Čirič je enkrat rekel, da bom za formalno uspeha dobil Nobelovo nagrado, zanim me je predlagal ali me ni predlagal. Ampak dejstvo je, da sem takrat s to formulo uspeha bil oče PwC Success Formulas, torej po tej formuli uspeha po moji knjigi je največja svetovalna hiša na svetu, ki ima 200 tisoč svetovalcev, PricewaterhouseCoopers, brandirala svoj produkt. Ko sem šel ven, sem ga lahko obdržal in tudi s tem produktom sem dobil to svetovno prvenstvo, ker je bil takrat izbran kot najbolj vpliven svetovalni koncept na svetu.
Nenehno spremljate verjetno tudi dogajanje ali pa saj občasno v domovini, kljub temu, da v Dubaju preživite več kot polovico leta. Pa če pogledamo malo aktualno dogajanje v gospodarstvu, samo stanje, kakšno je stanje v Emiratih, se spreminja ali je konstantno?
Ne, tukaj se stalno se spreminja, tako da lansko leto je bil najprej hud udarec zaradi pandemije, ki so ga oni čutili že prej, ker pač živijo trenutno od turizma, ki je takrat zastal, potem so se odločili že sredi leta, lansko leto, da odprejo turizem nazaj. In je bilo to poglih obratno, cel svet je bil zaprt, Dubaj je sprejemal turiste. Tako da so v bistvu lansko leto imeli na koncu še uspešno leto, še so dvignili so cene, tako da so se cene nepremičnin zdaj v zadnjih 12 mesecih za 100% dvignili tukaj v Dubaju.
Zelo zanimiv pojav, ne?
Ja, jaz mislim, če vodiš državo kot podjetje, si to lahko privoščiš. To je bila tudi moja logika za Slovenijo, da sem imel vedno rad projekte, kjer sem se lahko kot podjetnik vključeval. Ne vem, če se spomnite, ampak ko je bila ministrica Teja Petrin, so imela projekt prenove Slovenije. In takrat je bila naloga zbrati po 5 podjetij vsake panoge in jih narediti mednarodno konkurenčne. In takrat smo pač naredili iz zgodbe Gorenja nekaj skupaj z takratno upravo, potem smo naredili tudi nekaj iz ljubljanskih mlekarn. Lotili smo se jih res, kot bi se lotili podjetja. In smo rekli, 80% GDP-a Slovenije predstavlja ta in ta in ta panoga. In zdaj probamo te panoge narediti mednarodno konkurenčne, da bo Slovenija uspešna. In iz tiste faze ven, to je bilo leta 2003-2004, se je pol ta, bi rekel, čudež slovenskega gospodarstva razvil naprej.
Če se k Sloveniji vrnemo malo kasneje, ne, pa ostaneva še pri epidemiji, ki ste jo omenili, torej smo v obdobju po totalnem lockdownu v mnogih državah. Ko sicer sam pojav pandemije spremljate sami? Ste bili v mestu tudi v domovini? Ste v bistvu videli dogajanje v obeh državah, na obeh kontinentih. Sedaj vsi v bistvu v negotovosti zremo v prihodnost, ne, po tem zaprtju.
Mi na ženo si nisem mogla dovoljiti, da bi pač samo zrla v prihodnost, pa mogla tudi delati, kadar bi šla v stečaj. Tako da imamo pač dosti drago infrastrukturo, imamo multinacionalko, imamo pač sedež v Nemčiji, v Sloveniji imamo pisarno, tukaj v Dubaju z Roške in tako naprej. Torej, nisva si mogla pač provošati, da bi počivala in sva celo pandemijo vsak mesec potovala. Vsak mesec sva bila in v Nemčiji, in v Sloveniji, in v Dubaju in sva pač na raznih evakuacijskih letih to doživljala. Imamo pač možnost tega, ker so in rezidenta v Nemčiji in v Dubaju in v Sloveniji in so ne pač posod pustili ali domov ali pa v tranzit.
Negotovost, kar se tiče prihodnosti, ne? Dejstvo je, da se surovine držijo, tudi nafta, ne?
Ja, Dubaj nima več nafte, tako da Dubaj je zdaj že par let brez nafte in ko mu zmanjka denarja, mu to ponuja brat iz Abu Dhabija, ki pa ima še nafto, tako da za sam Dubaj ni več to ključno. Dubaj si je s turizmom naredil svojo zgodbo, pa s finančnim trgom, tako da je tudi tukaj lokacijsko zelo dobro med Azijo, Afriko in Evropo. Tako da se tukaj res velik multinacionalk zdaj preselilo, tako da vidite te ključne firme IBM in podobne imajo vse tukaj headquarter za to regijo. Ni več to Dubaj samo od nafte, tukaj rekel, res je razcvet neke industrije. Zdaj so še celo Kitajci začeli tukaj investirati, ker si obetajo tega, Indijcev je ogromno, indijskega kapitala je ogromno, Iran, tako da v Dubaju se neki multikulti zbira, kar je seveda zanimiva zgodba.
V bistvu podobna, kot se je dogajala v New Yorku.
Ja, ampak pravim, New York je 30 let starejša zgodba. Kaj je lepo tudi, da je v Dubaju kombinacija Miami-ja in New Yorka, ker tisti, ki radi hodijo v Ameriko zaradi dopustov, lahko v Dubaju tudi to doživijo, ker imajo pač turistično ponudbo in gospodarsko ponudbo v kombinaciji.
V kakšnem stanju je trenutno svetovno gospodarstvo? V kakšnih trendih lahko govorimo?
Ja, jaz vidim, da je samo en trend rasti, če pogledate borze, dnevno rastejo, ne samo kriptovalute, o katerih pa Slovenci veliko govorijo, ampak vse borze rastejo. Torej, karkoli pogledate, raste in razcvet. A je to zato, ker se ljudje bojijo, da bo zmanjkalo? Jaz mislim, da ni več te panike. Enostavno so se pač malo zbudili in so malo bolj ratali na vseh krajih agresivne. Veliko podjetij v tej fazi pandemije je bilo proaktivnih in je nekaj z tega naredili. Zato tudi tako uspešno ta gospodarstvo trenutno cvetijo.
Omenjali ste kriptovalute. Je to trend samo v Sloveniji oziroma se v njej več govori v naši državi ali je tudi v drugih državah, tudi tukaj?
Ne, kriptovaluta je po celem svetu. Slovenci so jo najboljš izkoristili, tako da največje Slovencev, ki je obogatel s kriptovaluto, največje Slovencev, ki so se pač hitro lotili tega, tako da smo tukaj enega od gospodarskih trendov spet sami dobro ujeli. Se pa čudim, da od to vrstnih uspehih gospodarskih ne vidimo ne v Expo paviljonu, ne v naših medijih. Vsi samo športnike kujejo v nebo, noben pa ne gospodarskih dosežkov, ki jih Slovenija sigurno ima.
Govorili ste o proaktivnosti, ne? Kljub temu so se nekatera podjetja znašla v problemih, ne? V težavah. Bili so stečaji kot svetovalec. Kako bi se morala prilagajati trenutni situaciji, prilagajati same strategije?
Jaz mislim, da večina manjših podjetij slovenskih, ki so pač družinsko vodena in ki so v privatni lastnini, se je znašla, ker so pač mogli sistemično, tako kot so imela z ženo, mogla pač se na nov opredeliti, kako bo delala, da bo preživela, tako so tudi drugi mogli. Mava klijenta, ki prodaja gostincem. Ja, gostinci dolgo časa niso nič kupali, torej si mogli nove stranke najdeti. Mava druga klijenta, ki pač prodaja vino, ok, kar ni mogel gostincem prodati, ga je pa v supermarketu mogel pozicionirati, ampak tudi tukaj se mora znajdati, da bo zdaj naenkrat več tvojega vina prodajati. Tako da pogledaš, kaj lahko v tem trenutku narediš, kaj najbolj rabijo in že to, da pač ta osebni stik ni bil na isti način možen, ampak je bil na digitalni način možen, je dal marksikomu pač misel in se je pač prilagodil. In tisti, ki se je prvi prilagodil, je iz tega naredil še celo zmago, ne samo pa, da se je rešil, da ni zgubil.
Če se ozremo še v prihodnost, tu so tudi nove tehnologije. Kako mislite, da so obarvana naslednja obdobja neke nove ere pred nami?
Torej, pri tehnologijah je Dubaj vodilni. Na področju telekoma smo zdaj imeli eno mednarodno raziskavo in je Dubaj po teh smart city kriterijih, po kriterijih tehnološke zmogljivosti, po hitrosti prenosa, vedno med top. Ne samo regije v svetu. Saudska Arabija se trudi, Katar se trudi, tako da se tudi drugi trudijo, ampak Dubaj nekako uspeva. Meni se najbolj, rekel, kar se vidi kot občan, kako ta smart city deluje, greš v smer cognitive city. Tukaj se določene stvari enostavno digitalizirajo, ki se drugi ne. In so tudi procesi zelo poenostavljeni. Pa ne rečem, da tehnološko Slovenija ni zrela. Vse imamo tudi dobro tehnologijo, sam ljudje ne vejo za njo, pa jo znajo uporabljati. Tako da rečemo, 6 tednov nisem mogel na upravno enoto, ker je bila zaprta. Pač sem šele preko vez poznal nekoga, ki tam dela, mi je rekel, se obstaja neko e-potrdilo, pod katero se lahko isto zrihta. Torej, tehnologije v Sloveniji so. Sam ljudje za njih ne vejo in jih pa zaradi tega tudi ne bojo uporabljali. In to je škoda. Ta change management, ki je predava na fakultetah, ta se v Sloveniji enostavno ne prime, kar je pa eni strani dobro, da imam posel, po drugi strani pa škoda, ker bi lahko slovenska družba šla veliko hitreje, če bi se pač malo bolj sistematično lotila kakšnih procesov sprememb.
Ste torej strokovnjak za telekomunikacije in kot že omenjeno poslovno svetovanje. Med drugim ste pripravili tudi strateški program digitalizacije Iraka, po katerem naj bi ta država povečala svoj BDP. Torej, ne še dodam, po izračunih Svetovne banke predstavlja digitalna ekonomija že 15% celotnega svetovnega bruto domačega proizvoda.
Torej, Svetovna banka financira projekte digitalizacije, to sem tudi v Sloveniji na marsikaterem mestu že poudaril, ampak to jih financira, če je neka strokovna podlaga. In ravno v Iraku smo imeli zdaj to prvo veliko fazo, da smo dobili ta, bi rekel, go za naslednji investicijski cikl. Na osnovi, bi rekel, res določenih kriterijev, ki se Svetovna banka pa spremlja, se da ta sredstva dobi. S temi sredstvi pa lahko potem, bi rekel, marsikaj narediš. Lahko šolaš ljudi, lahko dostopnost do dražjih tehnologij omogočaš. Tako da te stvari so na voljo in ena od teh stvari pa tudi to, kar sem prej rekel, ta, bi rekel, digitalizacija javnega sektorja, da je vprašanje, kaj bo ti ljudje delali, če bo vse digitalizirano. Ampak jaz mislim še vedno, da je za vsakega v Sloveniji delo, tudi če ni v javnem sektorju več dela, ker bo delali roboti, ampak bojo pa druge stvari delali, bojo pa pač tudi sami kakšno družinsko podjetje razvili. Lih zdaj je prišla v Dubaj ena gospa, ki dela na občini in zdaj ima svoje podjetje. Prišla k meni, rekla to pa to pa to, mi še ne gre, a mi lahko odpreš ta trg. Sem rekel, seveda, ampak najprej me je zanimalo, kako nekdo, ki je delal celo življenje na občini, rata podjetnik. Ej, ukvarjala se z nekim športom, ki je zdaj po celem svetu boom in v katerem pač Slovenija ima določene znanja. Sicer to ni zdaj košarka ali pa dvojka, o kateri se veliko govori, so neki nišni športi, ki tudi veliko pomenijo. In iz tega rata trenutno podjetje. In ona ima že drugo največje podjetje na svetu v tej svoji niši. Torej, jaz mislim, da se lahko vsaka človeka prebudi in da ima vsak vseb neko podjetniško žilico, iz katere lahko stvari vrednost.
V bistvu se morda sliši zelo enostavno, ne? Ampak kako bodo poslušalci prišli do te stopnje?
Grem staviti, da tudi v Sloveniji ni take birokracije. Določene stvari tudi v Sloveniji so zelo poenostavljene in veliko podjetnikov ravno to Slovenijo tudi hvali. Kakorkoli se čudno zdi, da jo pohvalijo.
Kot pišete v svoji zadnji knjigi, ne vidite v Sloveniji prihodnost predvsem v družinskem podjetništvu. Je v bistvu tega največ pri nas?
Jaz sem naštel 70 tisoč podjetij, ki bi jih lahko organizirali na način, da bi hitreje rasli in bi lahko do leta 2030 prehiteli Nemčijo po GDP per capita, torej po družbenem bruto socialnem proizvodu na prebivalca, kar je ključen menik za blagostanje neke države. To pa za mene posebno pomembna stvar, ker sem se vedno nekako v Nemčiji gibal, malo s kompleksi prihajati iz bivše Jugoslavije in tako naprej, in da je to sploh možno, se mi zdi fascinantno. In sem napisala že eno knjigo v tem duhu, da na osnovi izkušenj, ki ima v Nemčiji in Švici za družinskimi podjetji, postavlja neke, bi rekel, normative, neke kriterije, po katerih se lahko vsak družinski podjetnik razvija. Zdaj, z ali brez najne pomoči, to je pač v slovenščini napisana knjiga, honorarjo na to ne dobivava, tako da nima nič od tega, da delam tukaj reklamo za to, bi bil pa ponosen, če bi Sloveniji res uspeli do leta 2030 to doseči. Ker rad hodim v Nemčijo in bom pol še en centimeter zrasel, ko se bom tam s kolegi srečal.
Kje imajo potem slovenska podjetja priložnost? Na katerih področjih, če gremo zdaj v tujino? Ne?
To je šansa. S tem, da je tako mala država, si avtomatično moram, da na svetovnih standardih deluješ. In je ogromno slovenskih nišnih podjetij, ki so te stvari začeli dobro delati, in ki jih trgi sprejemajo. Zdaj nimajo vsi znanja, da to sistematično delajo, eni bolj uspešno, drugi manj uspešno, ampak tukaj mislim, je obvladljiva situacija, treba jih je naučiti, treba jim je dati nek, bi rekel, vodilo, neko motivacijo in niti ne toliko sredstev, ker večina stvari se sami financirajo.
Je tudi, recimo, eden od razlogov, da podjetju ne gre pomankanje samega znanja upravljanja, ne? Oziroma kako dolgoročno spraviti podjetje na uspešno raven?
Ja. Od teh 70 tisoč družinskih podjetij je res veliko odstotek takih, ki nima poslovnih ved. Torej, že tukaj se začne, dobro bi bilo, da bi vsaj neka osnovna poslovna znanja imeli, hkrati pa tudi, bi rekel, neko sistematizacijo dela. To so večinoma ljudje, ki pač živijo za svoj produkt, kot sem prej omenil, gospod, ki je svojega športa naredila poklic in pač v tem delajo. In to je pa prednost teh slovenskih podjetnikov, ker oni to gledajo kot smisel življenja. Oni se z drugim pol ne ukvarjajo več. Torej ne sanjajo, kako bojo šli ne vem kakšen dopust, pa ne vem kaj, ampak sanjajo te, kako bojo to svojo zgodbo razvili. In tako sem jaz te ljudi tudi včasih že, ko sem v Nemčiji govorastil, kot gastarbajter je doživel. Tja so šli ljudje, ki so bili zelo delovni in so šli tja delati, niso šli uživati. In ta miselnost se je presedila nazaj v Slovenijo. Tako da teh ljudi ogromno srečujem zdaj. Ravno bi rekel, v teh zadnjih 5 letih, ko sem manj delal v državnem sektorju, včasih sem delal več v državnem sektorju, ko sem delal za PricewaterhouseCoopers, pa za Ethicon, zdaj sem pa glavnem delal za privatna podjetja, za podjetnike, ki so drugačni.
Opažam, ne, da se radi zgledujete po nemškem gospodarstvu.
Ja, to za Slovenijo bil vedno benchmark. Torej, Nemčija je največji trg za slovenska gospodarska podjetja. V Nemčiji so pač imeli več denarja kot naši, če tako rečem, generacija družinskih podjetnikov je tam že peta, pa nas je šele na pol druga. Tako da jaz vedno ta primer jemljam, ker Amerika je kulturno predala stran, Nemci so pa blizu in z njimi tudi tekmujemo, ker če mi prodajamo na njihovem trgu, moramo biti boljši od njih. Kar pa trenutno ni težko, ker oni imajo cel kup stvari, ki bi lahko rekli socializem. In delajo 37 ur na teden, imajo bolničke, imajo po 32 do 35 dni dopusta na leto. Torej, to so vse stvari, ki jih mi nimamo, pa ne, da je to slabo, to je dobro, ker s tem smo bolj produktivni, več delamo in bomo več naredili.
Je eden od dejavnikov tudi sama pomoč strani države, tudi z raznimi olajšavami. Ne? Hkrati, ne, če pogledamo tukaj stanje v Dubaju, so ugodni pogoji, ne, za podjetja, tudi če pogledamo samo davčno politiko.
Odkar sem v Dubaju, nisem enega centa dubil od kogarkoli tukaj. Tukaj pač se nočiš sam na svojih nogah stati in tako tudi v Sloveniji ljudi delajo. Še glih obratno mi pravijo pač podjetniki, da je cel kup enih olajšav. Tudi, če ti trenutno v industrijskem podjetju investiraš, sigurno par let ti ne bo davko treba plačevati. Torej, cel kup stvari je bilo tudi zdaj, ko je bila pandemija, tukaj v Dubaju nisem dobil niti centa. Še kredit sem mogel plačati. V Sloveniji so dobili neke plače za nič delati in tako naprej. Torej, ne bom mi noben rekel, da je v Dubaju kar koli komu dano. Edin struktura ljudi je drugačna. Pridejo pač ljudi sem se boriti in v Sloveniji pa še vedno pač nekateri se borijo, drugi pač ne. In tukaj se potem te primerjave dela in se si pol na državo sklicuje in reče, država je slaba. Jaz mislim, da država bi se lahko več ukvarjala z podjetniki, to ja, pa manj sama sabo, to lahko kritiziram, nisem pač od politike zdaj odvisen, delam za njih, lahko pa tudi pohvalim krati, da na nek način pa razumejo podjetnike in dosti stvari je že boljših in če se pogleda te davčne stopnje, ki vsi pravijo, edin davek na osebni dohodek se mi zdi res previsok v primerjavi z drugimi državami, čim si pa ti podjetnik, pa tudi ta davčna obremenitev v Sloveniji ni nič višja kot drugi.
Ja, ko ste omenjali dodatke, ne, v bistvu ste imeli verjetno v mislih tudi posredno dodatke, ki so bili izplačani delavcem, ki so delali v izrednih razmerah v času epidemije.
Ja, pa tudi tisti, ki niso nič delali. Zato se mi najbolj čudno zdi, da ti rečejo, pač ne delamo, pridite čez 6 tednov spet. Zdaj, če bi jaz rekel mojim strankam, ne delam, čez 6 tednov bom spet prišel, me ne bi več povabili. Tako da jaz mislim, da to je bila tudi za vse ena velika potuha. Tisti, ki pač so se hoteli spočiti na brezdelju, so to lahko lansko leto fantastično izvedli in bojo letos to nadaljevali.
Poslujete z več 10 državami po svetu, svetujete perspektivnim podjetnikom, kot smo že omenili. Ne? Tudi marsikateri mlad slovenski podjetnik ali podjetnica, kot ste že izpostavili, se želi uspeti tudi v arabskem svetu. Malo sem se pozanimal, ne? Trenutno se v Dubaju zaradi različnih razlogov nahaja neuradno, ne? Okoli 450 Slovencev. Kaj menite, je to veliko, je to malo, ta številka v primerjavi z drugimi priseljenci?
Ja, 15,000 Srbov imamo. Zdaj pa pogledajte razmere med Srbi pa Sloveniji po milijonih prebivalstva, pa je pol to mala številka. Pa v Sloveniji jim je lepo in ne rabijo je to v Dubaju. V Srbiji nimajo take perspektive, ne morajo jeti s trebuhom za kruhom.
Ampak vseeno, ne? Mar si koga zanima, kako uspeti v Dubaju?
Ja, če uspeš v Dubaju, boš posod uspel. Jaz bi rekel, vprašanje je, kako na mednarodnem trgu uspeti. To pa lahko res samo, če imaš nekaj, kar drugi ne znajo. In če si, bi rekel, tok deloven, da boš to znal tudi izvesti. Ker ni samo pametna ideja, ampak je treba tudi nekak pol realizirati. Ni tukaj nobeno poslano in večina ljudi potem pogleda, kako pa potem lahko lokalno deluješ. Sam sem se naučil, da lokalno delujem z lokalnimi partnerji. Sem probal tudi kot svetovni prvak v svetovanju in imel marketing in to. In dokler nisem imel McKinsey Middle East za partnerja tukaj v Dubaju, se ni noben resno z mano ukvarjal. Čim pa sem pač z njimi nastopil, je pa to druga. So domačini, Arabci, imajo svojo kulturo, svoj jezik, se znajo obnašati. Mi, Evropejci, se po njihovo ne znamo obnašati. Nismo dovolj vljudni, prehitro pridemo k bistvu. Tudi si ne vzamemo dovolj časa za njih. Tukaj je ogromno enih razlik, zato pravim, če nekdo res je podjeten, tako ne, se ne spremeni, ne si najde lokalnega partnerja, ki je Arabc, ki mu lahko zaupa, in z njim bo pa lahko to delo. Drugač pa boš, da ne hodi v ta svet, pa ne nadaljuje v Nemčiji, v Ameriki, pa kje drugi.
Doktor Andrej Vizjak, kot že rečeno, ne, se nahajamo v 76. nadstropju Burj Kalife, najvišje zgradbe na svetu. V tem objektu delujete in živite. Marsikaterega podjetnika, kakor tudi poslušalce, ne, bo zanimalo, kako je številkami glede samih stroškov najema oziroma nakupa. Kakšen je smisel poslovanja dela v tem luksuznem nebutičniku?
Ljudje ga ne gledajo kot luksuzni, ljudje ga gledajo bolj kot znak, simbol uspeha. To je zgradna kot raketa in tak je tudi mentaliteta in tudi ljudje, ki tu živijo. Torej tudi za najo ženo je to simbol, da greva naprej. In sva se že večkrat sprašvala, zakaj tukaj biti, če so stroški zdržovanja stanovanja večje kot druge najemnina. Ampak je to nekaj posebnega, to je treba pa začutiti in ko si tukaj, ko gledaš kore dol na ostali svet, je to nekaj drugega in tudi kot nekoga sprejmeš tu, če ti pride poslovnež iz Indije, iz kjerkoli, da ima sploh dostop do te hiče, ki je tako varovana in kamer res ne prideš, kar tako razno, če si turist, pa greš po tistem turističnem vodiškem, ja, je to nekaj posebnega in za najo je tudi bil del uspeha, da so sploh lahko tukaj not.
V nekem intervjuju sem prebral, če lahko citiram, od poslovnega uspeha je nekoliko lažje živeti v Dubaju, saj je tam uspeh pričakovan in namesto, da bi luksuzne dobrine, kot sta razkošena avto in stanovanje, obsojali, jih od uspešnih ljudi pričakujejo. Če v Dubaju nimaš lepega in dobrega avta, te sploh nihče ne upošteva. Tam te za uspeh pohvalijo. V Sloveniji pa moraš rezultat svojega uspešnega dela skrivati in se ne pretirano hvaliti. V Sloveniji se drugače gleda na bogatstvo kot tukaj, na premoženje.
Ja, glavna kritika, zakaj jaz naj ne bi postal pred dvima letoma predsednik Telekoma Slovenije, je bila to, da imam v Sloveniji Maseratija. No, meni ga pa ni zanimalo, da na Maseratiju ljubljanska tablica, torej da sva plačala ženo polno davčno stopno za tak drag avto in imela država od najo več, kot če bi vozila en manjši avto. Ampak vse je motilo to, kako bo lahko nekdo, ki vozi Maseratija in so ga poslikali, so ga novinarji objavili večkrat, kako bo on lahko z državnim premoženjem upravljal vestno. Tukaj je pa tako, da če prideš pač s taksijom ali pa z nekim avtomobilom, ki ni prestižen, na sestank vprašanje, kdo te bo sprejel. Tukaj imajo še celo policaje svoje Ferrari pa Lamborghini, tako da zakaj bi pol podjetniki, ki bi mogli imeti več denarja kot državna uprava, imeli slabše avto?
Ampak vseeno, ne marsikomu v Sloveniji, ne, se ob besedi milijonar, milijarder, bilijonar prikrade tudi misel, da ta oseba že ni prišla do premoženja na legalen način, pojavi se nekakšen skepticizem, seveda tudi nevoščljivost.
Ko na Brniku na letališču pristaneš, je vse zeleno. Tako da ta prispodoba je pravilna. Torej, Slovenija je huda za vize vse, kar je škoda, ker potem ljudje vozijo te drage avte, ampak jih registrirajo pod tujimi tablicami in ne plačujejo davka v Sloveniji. Določene stvari se prav čuden, da so Sloveniji tako odkodili, kot so vse. Naprimer, za en zakon, da nekdo, ki državni upravi v službi ali pa državno podjetje vodi, ne sme imeti več plače kot kar neki limit. Ampak s tem ste sam dosegali, da ali ne boste imeli najboljših ljudi na pozicijah, ali pa te ljudi, ki imajo na pozicijah, toliko brihni, da se bodo na drugač preskrbeli. In oboje je slabo za gospodarsko. Tako da to me je že vedno čudilo in zato sem šel tudi v mladih letih v Nemčijo, ker sem pač hotel več zaslužiti, kot bi v Sloveniji lahko. Ravno z tega vidika, ker v Nemčiji je bilo pa jasno, če si ti top menedžer, bo zaslužil pač plačo, takrat je bil za mene tam milijon tako ključen. Sem videl nekje v nekih poslovnih poročilih, to v Nemčiji še celo objavijo, koliko dobi plače direktno firme. In sem videl, toliko in toliko ljudi ima več kot milijon plače, to je država, kjer bom jaz delal. In bi rekel, če bi to bil nek motiv v Sloveniji, da bi ljudje pač te stvari delali, ko pa pogledaš po cestah, vse so dobre avte, vse so tudi dobre čovni na hrvaški obali, pa tudi na slovenski obali, pa to so slovenski lastniki. Nekje so si zaslužili to, ampak pokazati ne smejo, da ne bi sosed jih davčni prijavil ali pa kaj tazga. Jaz mislim, tukaj je pomembno to, da je nekdo, ki je res ustvaril, da lahko to tudi uživa in da se je to pač z trudom pridelal. Jaz mislim, da večina teh ljudi, ki ste jih vi imenovali tajkune, jaz jih pač poznam še odprej, ker sem imel projekte z njimi, dvomam, da so vsi bili kradljivci. Dvomam, ker to so bili zelo, rekel, strokovni ljudje, ampak pač, ker so si privatizirali podjetja, so dobili ta imidž. In to v nekem splošnem mnenju nekaj šteje, izgleda, nekdo na tak način dobil simpatije ljudstva. Ampak jaz mislim, da simpatije ljudstva bomo dobili, če bomo ljudstvo omogočili, da bo imel blagostanje Nemčije. In to je moja ideja te knjige Formula uspeha za družinska podjetja, da lahko res, če teh 70 tisoč družinskih podjetij spravimo, bi rekel, v en korak še višji kot so, ki so že tako dobro, to cela Slovenija profitira. Ker vsako podjetje za sabo potekne še dobavitelje, partnerje, delovna mesta. Več bojo delali, več bojo zaslužili. In potem si vsak lahko provoži, tako kot v Nemčiji. Gle, v Nemčiji Mercedesa ali pa BMW-ja kupiti res ni več nič. Mi smo jih prej tako ne oddajali še celo mladim ljudem, ko so prišli v službo po faksu. Sam zato, da bi jih motivirali, da bi še več delali. Pa še ti modeli so bili z leasing in tako naprej, da so firme pa še to omogočile in pol ni to noben strošek. Torej, dober avto lahko vozi res vsak, ki dela. Če pa doma čakaš na Godoja in kdaj boš pač upravičen neke dodatne podpore, pol pa si ne moreš Mercedes za prvo še, pa ne gre.
Pred leti smo brali, da ste med kandidati za predsednika uprave državnega podjetja. Brali smo potem tudi zapise, ki vam niso bili uprit. Veliko je bilo govoric, pod vprašajem je bilo določeno delo, ne, kot tudi premoženje. Kako ste vse to dojemali? Kakšen je vaš komentar?
Ja, imel sem davčno preiskavo, ki je trajala 5 let in sem lahko pač vire vsega svojega premoženja dokazal, da sem za vse plačal pač davke in da je to normalen dohodek pač uspešnega profesionalnega menedžerja. Tako da zdaj imam mir pred vsemi temi stvarmi, določene tožbe sem sprožil proti blatenju mojega dobrega imena. Pač po slovenskih zakonih se lahko določeni ljudje tem tožbom še nekaj časa izmikajo, ampak moj advokat pravi, da bo te stvari rešene. Tako da jaz mislim, da nisem zaradi tega nič trpel, tudi naše podjetje ni nič trpelo, ker večina naših strank vseh teh change sploh ni prebrala, ker veliko Slovencev ne bere teh rumenih medijev in tiska, in take stvari sploh ne zanimajo. Vsak si najprej svoje mnenje ustvari o človeku in potem z njim dela ali pa ne. In sploh ne gleda na to, kaj bo en medij naredil. To, ki v bistvu pada ugled slovenskih medijev, včasih bo drugače v delu nekaj slabo o tebi pisali ali pa ne vem, v dnevniku, so si to ljudje vzeli z srcu. Trenutno je pa tako, če plačaš določeno vsoto bo napisal novinar, kar od njega pričakuješ. In to gospodarstveniki vejo, pač eni plačuje, eni ne plačuje, eni imajo boljši imidž, drugi imajo slabši imidž, ampak se ne živijo od slovenskega gospodarstva, živijo od svetovnega gospodarstva. In verjamte mi, da me v tujini nikoli noben ni ogovoril na to, zakaj bi o meni kdo kaj slabega hotel napisati.
Bi dodal, da seveda to ne velja, ne, za splošen celotni novinarski ceh, ne. Seveda tukaj so, kvečemo bi lahko rekli, da so izjeme, ki se poslužujejo tega.
Hvala Bogu, da so izjeme. Se je bilo tudi veliko dobrih člankov. Če pogledate, zadnjih 5 let je bilo več dobrih kot slabih, Ampak če nekdo pač hoče mi prikazati, da me kdo kritizira, bo pač potegnil tiste iz tiste dobe, ko sem pač bil kandidat za predsednika Telekom in to je pač tudi nauk vsem ostalim, zato se pa veliko ljudi sploh ne upa kandidirati za take funkcije, ker točno vejo, kaj se bo zgodil. Če mi nekdo, ki bo pač hotel kaj spremeniti, ga bojo začeli po medijih blatati. Eni se s tem igrajo, drugi se s tem ne igrajo. Meni bo v bistvu vse.
Ja, ta izkušnja, ne? Torej v tem primeru ni bilo po vašem politične volje in interesa strani Slovenije, da bi sodelovala z vami, da bi pomagali svojim znanjem?
Ne, sploh ni tako politično, ker drugač me sploh ne bi zbral. Lahko dost dva, tri osebe, ki jim pač gre v nos, če bo nekdo preveč pogledal na stroške, ki jih ima določeno podjetje z njim in se tega ustrašijo in potem začnejo takve igre. Tako da teh igre je ogromno in malo sem bi na to pripravljen, ker pač sem slišal od drugih, ampak jaz sem še vedno mislil, da neka bi rekel zrela pamet presodi. Takrat sem ponudil, da bi vrednost Telekoma dvignil na 2 milijarde, bila je 200 milijonov, sem mislil, ok, če lahko države prinesel 2 milijarde, tako kot se zdaj v Iraku prinesel 40 milijard, jaz mislim, da bojo nekaj tudi za tebe naredili. In tle je bilo pa pol videti, da pol te pomoči pa ni. Ker tukaj v Dubaju je drugače. Če se tukaj še nekaj odloči, da bo spelo nek program sprememb, neko stvar, ki pač boli, bo to naredil. Pa hočeš, ločeš, bo naredil.
Manjka neka avtoriteta, neka oseba, ki bi potegnila črto?
Ja, jaz mislim, že sploh kontinuiteta te osebe. Že s tem, ko imate tok vlad, ali pa ko imamo tok vlad v tok kratkem času, se noben ni mogel sploh te linije potegniti. Ne bom rekel, da so bili dobri stari časi, ampak ko se začel delati takrat v Sloveniji, je bil Drnovšek tista ena linija, ki je pač nekako vlekel nit. In Drnovšek je tako rekel, Andrej Vizjak, če ste v Izlakah, eti Izlake rešil, ki je izgubil takrat, ko je bila vojna Slovenije, 92% vseh prihodkov, ki jih imel prej, in je danes še vedno uspešno podjetje, boš dubil možnost to tudi druge. In potem dubil možnost delati Gorenje in vse druge firme. In tega zdaj manjka, da nekdo, ki reče, reče, ok, imamo nek cilj, pa če ta cilj, da premagamo Nemčijo v gospodarstvu, ne? In bomo temu cilju sledili. Seveda, komu to ne bo pasal.
Gledate pozitivno v prihodnost, kar se tiče slovenske države?
Jaz mislim, da kar se je v zadnjih 20 letih zgodilo, je fenomenalno. Ko sem jaz šel v Nemčijo leta 1971, sem bil otrok, pa ko sem začel to dojemati, to je bilo tam nekaj 1990, Slovenija je bila neugledna balkanska država, ni imela nobenega zaupanja, proizvodi Slovenije jih je bilo treba res črkovati, da bi kdo pogledal. Zdaj, imam čist druge izkušnje.
Zdaj, če se še malo dotakneva vašega prostega časa, če nam zaupate, kako ga preživljate, oziroma je tudi, tako kot nekaterim prebivalcem Dubaja, golf ena izmed tistih stvari, ki jih radi počnejo, ko imajo čas.
Vsak jutr ob 6 grem na golf, vsak jutr. Tako da imam to redno linijo, sem bil tudi častni zmagovalec zdaj na 3 mesecih Slovenija Open, enkrat, dvakrat sem zmagal, enkrat sem bil drugi. Tako da to mi je neka strast poleg službe, da tudi tekmujem. Potem pa nazaj na delo, tako da tukaj v bistvu je logistika zelo dobra. Tudi golf se hitreje igra, kot drugi po svetu, tako da imaš točno tiste 2 minutke, ker pa že pride kakšni korejci, ki se mudi in tako naprej. Torej tukaj ti ambiciozni ljudje ostajajo zgode in grejo pozno spat, ker jim je škoda, da bi prespali življenje. Res. Tukaj se odvija in zjutraj ob 6, ko prva svetloba pade, je že prvi štart in je polno do 9 korata vroče. Potem pa itak si delamo, med 9 pa 6. Je pa ta možnost tukaj tudi, da lahko po noč golf igraš, ker imamo tudi tle velika igrišča pod svetlobo, to je edinstveno, in včasih gremo igrati tudi zvečer, ob 8 pa do polnoči. Tako da je poskrbljeno za to, da pa čez dan delaš, zjutraj pa zvečer se pa nekako rekreiraš in ti, ki pač ne igrajo golfa, džoga, imajo kolesa, čeprav je vroče, ljudje se trudijo, džimi so polni, vsako stanovanje ima svoj džim, bazen, tako da plavajo ljudje. Pač v tej borbi moraš biti nekako tudi fit in zdaj, ko sem čez poletje 3 mesece v Evropi, moram reči, da sem rabil ene 2 tedna, da sem se spet aklimatiziral nazaj, pa je bilo spet kaj od mene, tako sem se polenil.
Ko minete Evropa, jo pogrešate, ko ste tukaj, oziroma pogrešate Slovenijo, kljub temu, da ste se, kot pravite, nenehno vračali na teh relacijah, tudi v času pandemije, katere so tiste največje razlike, ki jih opazite, ko se vrnete v domovino in potem nazaj v Emirate?
Teh razlik več ni, odkar je Teams, itak imaš vsak dan sestanke tudi Slovenci po online, odkar Expo so vsi Slovenci tu, jih več tukaj srečam kot v Sloveniji. Tako da teh kulturnih razlik, glej, če hočeš živeti po svoje, živiš kjerkoli po svoje, če hočeš imeti Slovence oko sebe, jih boš imel. Jaz tle ne trpim, da bi ne vem kako za domovino. Greš 5 ur si avionu, greš domov, če pač ti to res manjka. Kamar ko se odločaš, zdaj včasih je to Minhan, zdaj je to Dubaj, si lahko tam narediš na način življenja, da pač ne pogrešaš ničesar.
Doktor Andrej Vizjak, smo pri koncu tega pogovora. Najlepša hvala, da ste nas gostili v teh poslovnih prostorih.
No, hvala vam.